Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatija članica Evropske unije uključenih u Južni tok razmatraju novonastalu situaciju. Srbija kao nečlanica će biti naknadno obaveštena. Skupština Kosova nastavlja raspravu nove vladi na čelu sa Isom Mustafom. Raspušten izraelski kneset. Predsjednički izbori u Grčkoj pomereni na 17. decembar. Zbog nevremena vanredna situacija u 19 sela opštine Knjaževac. U Srbiji danas je sutra česte padavine, maksimalno 5 stepeni. U narednih pola sata, koliko posljednji pozivi Tomislava Nikolića da se u Srbiji zauzme jasan stav o nepriznavanju kosovske nezavisnosti pokazuju i dalje prisustvo moguće antievropske pobune u Srbiji, kolumnista Teofil Pančić.
Ja ne znam ni za jedno vreme u kojem nije postojala opasnost od antievropske pobune u Srbiji.
Također, u eventualnoj arbitraži nakon mogućeg odustajanja od projekta Južni tok, Srbija ne bi morala da bude gubitnik. U to u raspravi o tome da li Beograd može naplatiti štetu od Rusije, uverava ekspert Vladimir Medović.
Po meni to je jasno iz kupoprodajne cene, kao i iz kasnije deklaracije koju su dali predsjednik Tadić i predsjednik Medvedev, kojem se garantuje izgradnja Južnog toka.
Preporučujemo, večeras počinje festival queer filma Merlinka, zapravo festival slobode, iz organizacije Predraga Zdejković.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoje ljudska prava u nekom većem broju.
Novi jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. decembar, najpre pregled vesti. Šefovi diplomatija osam članica Evropske unije uključenih u projekt gasovoda Južni tok i potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović danas će u Briselu razmotriti novo nastalu situaciju oko Južnog toka i o tome kao nečlanicu izvestiti Srbiju. Ovaj nezvanični radni ručak na kojem nije predviđeno da se usvoji zaključci sazvan je u sklopu zasedanja ministara energetike Evropske 28-orice da bi osam članica EU razmenilo mišljenja. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijom Medvedevim u Južnom toku. Vučić je ponovio da je odluka o obustavljanju izgradnje gasovoda za Srbiju veoma teška vest, saopštila je kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Medvedev je kao razlog za tu odluku naveo nedovoljnu saradnju zemalja Evropske unije. Sednica Skupštine Kosova, na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada, biće nastavljena danas u podne, odlučili su sinoć poslanici većinom glasova. Sednica na kojoj bi trebalo da bude izabrana kosovska vlada, čije mandatar Isa Mustafa počela je juče kasno popodne bez prisustva srpskih poslanika. Oni su napustili sednicu zbog nemogućnosti da se međusobno dogovore oko funkcija koje bi trebalo da dobiju u budućoj vladi. Berlin je Srbiji poslao 11 uslova za otvaranje poglavlja i nastavak pregovora sa Evropskom unijom, prenosi jutros Večernje novosti. Međutim, uslovima su i donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa prištinskim zakonima, učešće Prištine u svim regionalnim forumima, prihvatanje kosovskog pasoša na granici sa Srbijom i izgradnja zidanih objekata na prelazima, navodi ovaj list pozivajući se na neimenovane izvore. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija ne odustaje ni od evrointegracija, ni od stava da je Kosovo deo Srbije.
Formalno pravno, niko nikada od Srbije nije zatražio, nije pred Srbiju postavio takav uslov. E, a i ne može ga postaviti. Zato što ne postoji saglasnost u Europskoj uniji. Jer pet država Europske unije nije priznalo nezavisnost Kosova. Zašto bi Srbija morala da prizna nezavisnost Kosova kad to ne moraju Kipar, Španija i drugi?
Gradonačelniku Zubinog Potoka Stevanu Buloviću određena je mera kućnog pritvora u trajanju od mjesec dana, izjavio njegov advokat Faruk Korenica. Portparolka Euleksa Dragana Nikoli Solomon potvrdila je da je Bulović osumnjičen za organizovanje bekstva pritvorenika, došao u osnovni sud da bi dao izjavu te da mu je potom pritvor određen. U požaru koji je uništio sedmospratnu stambenu zgradu i zgradnje koja je zapalila se u centru Los Angelesa nije bilo povređenih, ali su slike ovog grada obasjanog ogromnim plamenom obišle svet.
Downtown LA on fire.
Centar LA u plamenu. Osjećam vrelino, prenosi reporter BBC-a. Uzrok ovog požara, kao i jednog manje koji je buknuo na drugoj strani grada, također u zgradi u izgradnji se istražuje. Nafta koja je tokom noći između srede i četvrtka iscurila iz naftovoda kod Eilata u izraelsku pustinju izazvala je najveću ekološku katastrofu u istoriji te države, ocenio je direktor Izraelske državne agencije za zaštitu prirodne sredine Gilad Golub. Do sada niko nije precizirao koliko je nafte iscurilo. Izraelski poslanici izglasali su raspuštanje parlamenta Kneseta kako bi se prevremeni izbori održali 17. marta. Kneset je time okončao svoj mandat 2 godine ranije nego što je bilo predviđeno, što je posljedica dubokih podela u izraelskoj vladi koje su kulminirale posljednjim neslaganjem oko budžeta i zakona kojim bi se Izrael identifikovao kao jevrijska država. Grčka vlada odlučila je da pomeri unapred na 17. decembar održavanje prvog kruga predsjedničkih izbora za nasljednika sadašnjeg šefa države Karolasa Papuljasa. Vlada je saopštenje ovu odluku povezala sa odlukom grčkih kreditora da produže za 2 mjeseca finansijski plan pomoći toj državi. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Knjaževac. Trenutnim teškim vremenskim prilikama pogođeno je više od 2000 meštana, potvrdio je direktor sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić.
Tačnije reći o 19 sela i 3 zaseoka koji već nedelju dana nemaju električnu energiju. Na zahtev opštinskog štaba sredstvo za vanredne situacije Ministarstvo unutrašnjih poslova uputuje 8 agregata različite snage kako bi se koliko toliko normalizovao život u ovim selima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste o vestima. Šefovi diplomatija 8 članica Evropske unije uključenih u projekt gasovoda Južni Tok i potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović danas će u Briselu razmotriti novo nastalu situaciju oko Južnog toka i o tome izvestiti predstavnika Srbije. Kako je objasnila portparolka Evropskog sekretara za energetiku Ana Kaisa Itkonene, Srbija na sastanak nije pozvana zato što nije članica Unije, ali će biti upoznata sa raspravom jer je učesnica projekta Južni Tok. U samoj Srbiji čini se i dalje živa aktivnost povodom zamrzavanja projekta Južni tok. Nakon što je predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao telefonom sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom, premijer Aleksandar Vučić razgovarao juče sa svojim ruskim kolegom Dmitrijem Medvedovim. U odgovoru na pitanje može li Srbija eventualno naplatiti štetu za rusko jednostrano kršenje međunarodnog energetskog sporazuma, stavovi su oštro podeljeni, prenosi Branka Trivić.
Na pitanje može li odustajanje Rusije od gradnje Južnog toka dovesti do promjena ili revizije ugovora o prodaji NIS-a, stručnjaci za energetiku daju različite odgovore. Aleksandar Kovačević, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrste i fosilna goriva, smatra da u energetskom sporazumu sa Rusijom ta dva posla nisu povezana, te da odustajanje ruske strane od realizacije gasovoda Južni tok ne može Srbiji biti osnov da zatraži reviziju ugovora o prodaji većinskog paketa NIS-a.
Sporazum sam ima nekakvu omnibus strukturu, jel? Gde su u stvari poslovi paralelni, ali u suštini odvojeni jedan od drugog. Tako da nije ih lako dovesti u vezu.
Nedavno je i bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja za loše isposlovan energetski sporazum sa Moskvom krivi tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, izjavila da se ugovor o prodaji NIS-a ne može revidirati zbog odustajanja Rusije od gradnje Južnog toka. Ona je podsjetila da je Rusija zaštitila svoje interese, a da Srbija svoje nije. U medijima je, dodala je, cirkulisala informacija da se NIS prodaje Rusima da bi Srbija dobila Južni tok, ali to nigde ne stoji u energetskom sporazumu. Tadić se sada pravda da je Srbija bila slabija strana i da Rusi nisu pristali da se u sporazum ubaci bilo kakva klauzula kojom bi se Srbija zaštitila u slučaju da ne dođe do izgradnje tog gasovoda. Vladimir Medović, docent na Novosadskom fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i također saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, ne slaže se sa ministarkom Mihajlović da ugovor o prodaji NIS-a i izgradnji gasovoda Južni tok nemaju baš nikakve veze i da Srbija u eventualnoj arbitraži ne bi morala biti gubitnik.
Bečka konvencija u ugovornom pravu reguliše posljedice prestanka međunarodnih ugovora. Ne može jedna ugovorna strana jednostrano da otkaže ugovor samo u jednom segmentu. Pogotovo ako je taj deo ugovora bio ključan uslov da druga ugovorna strana prihvati i druge klauzule koje su sadržane na tim ugovorima. A ovdje je jasno da je Južni tok bio uslov da Srbija prihvati prihvati prodaju 51% državnog udela Gazpromu.
A iz čega je to jasno kad to u ugovoru ne piše?
Po meni to je jasno iz kupoprodajne cene, kao i iz kasnije deklaracije koju su dali predsjednik Tadić i predsjednik Medvedev, kojom se garantuje izgradnja Južnog toka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sednica Skupštine Kosova na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada biće nastavljena danas u 12 sati. Ono što se zna jeste da će, zahvaljujući dogovoru postignutom 6 mjeseci posle izbora, novi premijer biti Isa Mustafa. Dosadašnji premijer Hašim Tači preći će na poziciju šefa diplomatije, no to neće biti finale njegove političke uloge, već će preći na mesto predsjednika Kosova kada 2016. istekne mandat Atifete Jahjage. Prilog Amri Zeneli.
Poslanici Skupštine Kosova su više od 3,5 sata raspravljali o budućoj vladavini, te su oni iz Demokratske partije Kosova i iz Demokratskog saveza zatražili da se nastavak sednice odloži za utorak u podne. Ovu sednicu su međutim bojkotovali poslanici Srpske liste. Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović izjavio za naš program da Srpska lista neće prisustvovati sednici zato što nisu ispunjeni uslovi liste za učešće u vladi, tako da ne vide, citiram, razlog da bude deo Skupštine prilikom izbora vlade. Srpska lista inače ima 9 poslanika. Vanredna skupština sednice za izbor vlade Kosova počela je nekoliko sati nakon izbora predsjedništva Skupštine Kosova. U svom ekspozeu Mustafa je obećao stabilnu i efikasnu vladu koja će se koncentrisati na ekonomski razvoj i unapređenje partnerstva sa međunarodnim faktorom. On je obećao nastavak dijaloga sa Srbijom i implementaciju postignutih sporazuma. Naš program vladavine fokusiraće se na ekonomski razvoj, na poboljšanje socijalne zaštite, jačanje i poštovanje zakona, integraciju u Evropsku uniju, na moderno zdravstvo i drugo. Vladavina zakona je odrednica za dobru vladavinu. Vlada će se boriti protiv kriminala, terorizma i korupcije i svi drugi negativni pojava, kazuje Mustafa. Ekspoze i se Mustafa podržali su Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova, dok je opozicija bila oštra prema njemu. Gljauk Kunjuvci iz pokreta Samopredeljenje je kazao da ova koalicija predstavlja katastrofu za Kosovo i da ne obećava ništa drugo osim jad.
Koalicijuni PDK, DDH, katastrofa.
Ova koalicija Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova je katastrofa za Kosovo. To je tačno zato što je ova koalicija koalicija dosijea, koalicija oni koji su zloupotrebili fond domovina zove, kazao je Konjuvca. Oštro u svom govoru bila i Donika Kadej Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova. Ona je navela da je ova koalicija neprirodna i da će takva biti i vladavina.
Sot Kosova.
Kosovo danas na čelu zakonodavstva i izvršne vlasti ima dve ličnosti koje su izmešane sa komunizmom, podzemljem i tajnim službama. To je jedna kombinacija Putin, Escobar, Castro, tako da nema ničeg dobrog iz te kombinacije, kazala je ona. Na konstitutivnoj sednici za predsjednika Skupštine izabran je Kadri Veselji iz Tačijeve partije. On se potom poslanicima obratio i na srpskom.
U ovom trenutku veoma važno je potencirati da je ovo Skupština svih zajednica Republika Kosovo. Meni je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da budem predsjednik ove skupštine, gde će po prvi put biti predstavljeni svi građani Republike Kosova, svi delove i svi zajednicama u Kosovo. Čestitamo svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Novi tonovi iz Srbije čuju se prema Kosovu, no u tome, nakon što vas posjetimo na najvažnije vesti, šefovi diplomatija članica Evropske unije uključenih u Južni tok razmatraju novo nastalu situaciju. Skupština Kosova nastavlja raspravu nove vlade, raspušten izraelski kneset, pomereni izbori u Grčkoj. Zbog nevremena vanredna situacija u 19 sela opštine Knjaževac u Srbiji danas i sutra česte padavine, maksimalno 5 stepeni. Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić objavio kako zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da se oko toga mora što pre postići nacionalni konsenzus. Premijer Aleksandar Vučić je s druge strane dodao da Srbija ne odustaje od evropskog puta, niti od svog teritorijalnog integriteta. Drugim rečima, vlada ostaje uz dosadašnju politiku i Unija i Kosovo. Da li na margine proterani predsjednik države preti evropskim integracijama, u prilogu Branke Mihajlović.
Da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju ili izaziva premijera Srbije na najosjetljivijem pitanju u pokušaju da skrene Srbiju sa evropskog puta, odnosno da oslabi njegov visoki rejting među biračima i vrati se na velika vrata na političku scenu Srbije na kojoj je marginalizovan? Našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, pitali smo da li se po njegovim saznanjima među evropskim diplomatama govori o nekakvim novim, grublje definisanim uslovima vezanim za priznavanje Kosova od strane Srbije.
Ne, zapravo. Bilo je nekoliko sastanaka zvaničnika Srbije, čak i premijera i predsjednika, sa predstavnicima različitih država članica. U njihovim privatnim razgovorima, koliko sam čuo, bilo je reči i o pitanju Kosova. Ne bih rekao da je na Srbiju vršen pritisak, ali je ukazano da postoji potreba da Srbija, ako želi da u jednom trenutku postane članica Evropske unije, prizna Kosovo. To je veoma jednostavno viđenje i ima veze sa pravnom tačkom gledišta. Evropska unija mora da ima jasno definisane spoljne granice. S obzirom na to da se Srbija i Kosovo neće istovremeno pridružiti Evropskoj uniji, Srbija će se priključiti ranije, postoji potreba da se definišu granice Srbije. To je u osnovi ono što su mnogi evropski lideri preneli Tomislavu Nikoliću i drugim zvaničnicima Srbije.
Kako se u naprednjačkoj stranci tumači bacanje rukavice premijeru sa vrha države? Naprednjak Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Ne mislim da je vreme da se sada razgovara o tome. Ako bismo se sada zadržali na tome, onda bi to značilo da ćemo unazaditi proces koji nas vodi ka članstvu Evropske unije. I želimo da nađemo zajednički jezik s Evropskom unijom i po tom najtežem problemu kao što je kosmetski pogledak. U ovoj fazi nas zanima stav unije, a ne pojedinaca bez obzira na koji su funkciji unije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da ovakve izjave doživljava kao pokušaj da se izbegne odgovornost za poteze koji će uslediti. Srbiju je mnogo toga negativnog pogodilo ove godine, tako da je situacija dosta napeta, naročito posle otkazivanja Južnog toka, koji je bio jedan od paradnih projekata bivšeg predsjednika Koštunice i Tadića i sadašnje vlasti. Na pitanje da li se ipak može očekivati da u nekom narednom koraku zahtjev za priznanje Kosova bude zaista ispostavljen Beogradu, profesor Simić odgovara.
Vjerojatno da, on je na jedan način direktno ispostavljen ne samo u rečima Johanesa Hana, koje navodi predsjednik Nikolić. To je već u više navrata dolazilo na što iz Nemačkog Bundestaga, u izjavama poslanika, delegacije koje su posjećivale Srbiju, i to je nešto što visi, ali malo izbunjuje otvaranje ovog pitanja u situaciji kada se čini da je Srbija dosta daleko od trenutka kada bi se ono moglo otvoriti, a to moglo biti tek negde u završnici pregovora o priključivanju, koji, kažem, nisu ni počeli i koji će vratno trajati veoma, veoma dugo.
Komentator Teofil Pančić vidi bacanje kosovske rukavice premijeru Vučiću kao znak Tomislava Nikolića da smatra da je došlo vreme da izađe iz Vučićeve senke, a njegov adut je naprednjačka armija koja je spremna na anti-evropsku pobunu.
Tomislav Nikolić prosto pokušava da sebe negde pozicionira, da mu se ne dopada činjenica da je zapravo prilično marginalizovan i da ni o čemu bitnom ne odlučuje. Čini se da je Nikolić prosto izvukao iz neke rezerve nešto što jeste jedna vrsta njegovog aduta, da on prosto nije na taj način u javnosti prepoznat i formatiran kao takozvani proevropski političar, nego neko ko je zapravo uvek bio negde na nekoj eksplicitni, na nekoj proruskoj strani.
Da li on želi zaista da stopira Srbiju na evropskom putu?
Možda je to preošto reći da želi da je stopira.
Da li to znači da ne mislite da postoji jedna rezervna vojska među sadašnjim naprednjacima koji bi rado prekinuli to približavanje Srbije Briselu?
Naprotiv, mislim da ona postoji itekako. To je sasvim logično s obzirom na genezu Srpske napredne stranke, da je njena ideologija izvorno nacionalistička, antievropska, proruska. Apsolutno postoji ta rezervna vojska i ja čak mislim da je ona brojčano jača od one druge.
I na to računa kao na svoj adut.
Kako da ne, ja mislim da je taj naprednjački vrh, recimo, oko Vučića u suštini, u tom nekom, ajde, uslovno rečeno ideološkom smislu, sečen. I kao da Tomislav Nikolić sebe preporučuje za onoga ko će biti na čelu te, ajde, da kažemo, antievropske pobune.
Znači, postoji opasnost od antievropske pobune u Srbiji?
Ja ne znam ni za jedno vreme u kojem nije postojala opasnost od antievropske pobune u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija i Turska trebalo bi da budu usaglašeni u spoljnoj politici, istakla je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini tokom posete Turskoj. Mogherini je navela da je Turska, koja je kandidat za pristupanje Uniji, podržala manje od trećine skorašnjih spoljnopolitičkih stavova Evropske unije, dok je u prošlosti stepen usaglašenosti bio oko 80%. Na konferenciji za štampu u Ankari ona je naglasila da nedovoljna usaglašenost Evropske unije je prisutna i da Turska na planu spoljne politike i bezbednosti treba da se popravi, a akcenat je stavila, kako prenosi Sabina Čabaravdić, na pitanje boraca koji preko ove države odlaze ka Siriji i Iraku. Razgovarali smo o situaciji sa inostranim borcima kao jednom od zajedničkih interesa sa kojim se moramo suočiti kako bismo ostvarili dobru koordinaciju i strategiju u cilju zaustavljanja njihovog kretanja na obe strane. Na tehničkom nivou o kome smo ovdje diskutovali proteklih nedelja imamo pozitivan razvoj, razmjenu informacija i ostvarivanje koordinacije. Nadam se da će to doneti pozitivne rezultate u predstojećim danima i sedmicama.
Visoka evropska delegacija ima za cilj natjerati Tursku da zaustavi protok stranih boraca preko svojih granica. Ova je zemlja naime ključna tranzitna tačka za hiljade Evropljana koji se priključuju militantnim grupama. Turska tvrdi da vlade Evropske unije trebaju više raditi na sprečavanju onih koji se žele priključiti militantima. Uz to, turski zvaničnici podsjećaju da je njihova država već podnijela velike žrtve, primivši oko 200.000 sirijskih Kurda iz područja grada Kobane. U intervju za BBC Federica Mogherini je rekla da Evropska unija ima svoju ulogu na Bliskom istoku, iako kriza u Siriji nije nešto što bi se trebalo rješavati iz Brisela. Prije svega se to odnosi na angažovanje više aktera koji bi mogli preuzeti vođstvo, kazala je ministrica vanjskih poslova Evropske unije. Osim toga, Brisel se nada da će pridobiti Ankaru na dodatnu pomoć u borbi protiv militantnih grupa na Bliskom istoku. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji traju od 2005. godine, ali su posljednjih godina zamrznuti zbog neslaganja oko podijeljenog otoka Kipra te otpora pojedinih članica Evropske unije prema punopravnom članstvu Turske. I upravo su evropske integracije jedan od aduta s kojim evropski čelnici ulaze u razgovore sa zvaničnom Ankarom. Relacije između Turske i Evropske unije dodatno je zakomplikovalo podgrijavanje ljubavi između Ankare i Moskve. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio zaustavljanje Južnog toka, odmah je naveo i alternativni plinovod preko Turske do čvorišta u Grčkoj. Osim što su glavni trgovinski partneri, Rusija je obećala Turskoj pomoću izgradnji prve nuklearne elektrane. Ankara se nije pridružila sankcijama Rusiji, pa se posjeta visoke delegacije Evropske unije usko povezuje i za zahtjev Turskoj da se pridruži kažnjavanju Rusije za aneksiju Krima ili da barem svojim proizvodima ne popunjava praznine koje su nastale primjenom sankcija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon opštine Svrljig, sinoć je na delu teritorije opštine Knjaževac uvedena vanredna situacija. U toj brdsko-planinskoj opštini stanovnici oko 20 sela u kojima živi oko 2000 ljudi već 7 dana nemaju struju. Stanovništvu već ponestaje hrana i voda za piće, javlja Branko Vučković.
Ljubica Nikolić, zamjenica predsjednika opštine Knjaževac, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vanredna situacija uvedena zbog dramatičnog položaja u kome se nalazi stanovništvo 20 planinskih sela koja su već nedjelju dana bez struje.
Najveći su problemi sa električnim aparatima tipa zamrzivači, gdje ljudi su cele godine te namirnice skupljali, a sad su u problemu jer je nemoguće održati tu nisku temperaturu.
Pristup pokidanim dalekovodima je veoma otežan, a sneg i kiša koji od jutro spadaju u istočnoj Srbiji dodatno otežavaju posao ekipama montera. Na zahtev opštinskog štaba, sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije uputio je 8 agregata različite snage kako bi se koliko toliko normalizovao život u ovim selima. Prema navodima naše sagovornice, agregati će tokom dana biti raspoređeni u najugroženijim selima, a jutro su u planinska sela upućene lekarske ekipe i socijalni radnici.
Staračko stanovništvo, planinska sela, jako teško. Ima naravno slučajeva gdje su ljudi se kod svojih u samom gradu izmestili, ali svi imaju neku svoju tamo stoku, imaju neke obaveze, pa teško se rješavaju na takve solucije, ali trudimo se da im pomognemo i u ovim okolnostima, znači danas će ići dve ekipe lekarske i delit ćemo pakete i osnovne namirnice jer ponegde je problem i voda.
Prema informacijama iz elektrodistribucije Knjaževac, za sada je neizvesno kada će ugrožena sela dobiti struju, jer su pored pokidanih provodnika popadali i mnogi električni stubovi na dalekovodima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Šesto izdanje Međunarodnog festivala kvir filma Merlinka, koji nosi naziv po prvom deklarisanom transseksualcu u Srbiji, počinje večeras u Domu omladine u Beogradu. Kratkometražna i dugometražna ostvarenja sa svih meridijana ove godine nose poruku o značaju osvajanja slobode. Dušan Komarčević.
Ovogodišnji program Merlinke najbogatiji je otkako je festival počeo sa radom. Publika će do 16. decembra moći da pogleda 60 filmova iz 20 zemalja sveta, od Filipina i Kine preko Sjedinjenih Država do skandinavskih zemalja. Festival će otvoriti film Ubio sam majku, višestruko nagrađivanog kanadskog reditelja Xaviera Dolana. Ova poluautobiografska priča govori o Dolanu kao mladom homoseksualcu koji je u sukobu sa majkom.
Si se Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine.
To je tek jedan od brojnih filmova ovenčanih nagradama na međunarodnim festivalima koje će beogradska publika moći da pogleda na Merlinki, kaže Predraga Zdejković iz organizacije festivala. Sve ih, kaže on, objedinjuje ista tema.
Tema kojom se bave filmovi je sloboda i našim tim očekivanjem da je sloboda padne sa neba i da je ono sloboda nešto što se podrazumeva kao tako. Dok to nije istina, sloboda se osvaja, za slobodu se bori, tako da ćemo imati filmove koji obrađuju tu temu, aktivističke, kako su se LGBT aktivisti borili za svoju slobodu. Koja i kad se osvoji ne znači da će trajati večno, nego ona mora večno da se brani.
Projekcije će biti podeljene u tri termina. Od 17 sati su na programu kratkometražni, u 19 se prikazuju dokumentarci, a od 21 igrani filmovi. Merlinka će 14. decembra prikazati dokumentarac o Susan Sontag, koji se intimno i detaljno bavi životom žene koja je bila među najuticajnijim i najprovokativnijim misliocima 20. veka.
When I turned 40, I was in China. When I turned 50, I was in France. When I turned 60, I was in Sarajevo and the bombs were falling.
Festival Merlinka nosi ime po Vjeranu Miladinoviću, dobrom duhu Beograda i prvom javno deklarisanom transvestitu ubijenom 2003. na periferiji grada. Iza Merlinke ostao je jedan roman, Terezin sin, i uloga u filmu Marble Ass, Želimira Žilnika iz 95. Danas festival Merlinka upravo kroz filmsku umetnost poziva LGBT populaciju da se bori za svoja prava, kaže Azdejković.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoje ljudska prava u nekom većem broju.
Na zatvaranju takmičarskog dela festivala Merlinka će najboljem kratkometražnom filmu dodeliti nagradu Dorotina Cipelica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Šefovi diplomatija članica Evropske unije uključenih u projekt Južni tok razmatraju novo nastalu situaciju. Srbija kao nečlanica će biti naknadno obaveštena. Skupština Kosova nastavlja raspravu o nove vladi na čelu sa Isom Mustafom. Raspušteni izraelski kneset, predsjednički izbori u Grčkoj pomereni na 17. decembar. Zbog nevremena, vanredna situacija u 19 sela opštine Knjaževac. U Beogradu trenutno 4 stepena, danas i sutra česte padavine, maksimalno 5 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 9. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.